Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Ivana Kastanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena Charlesu Simiću, koji je zapravo gost Beograda i tu je u Beogradu i predstavlja u arhipelagu ono što radi. Dakle, na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi se večera završava 52. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Čućemo kako protiče Međunarodni novosadski književni festival, najavit ćemo Smederevsku jesen i govorit ćemo u tematskom bloku o dve teme, izložbi Gorana Stojčetovića u galeriji Remont i o 5 godina ulične galerije, galerije koju je međunarodna platforma institucija Evropska nagrada za urbani javni prostor 2014. godine predložila za nagradu za najbolji javni prostor u Evropi i tim povodom ulična galerija bila je predstavljena na izložbi u Centru savremene kulture u Barceloni. Dakle, javni prostor Beograda koji je prepoznat u evropskim okvirima, a koji svoju dokumentaciju daje u okviru publikacije knjige 5 godina ulične galerije. Iva Čukić, jedna od osnivača ove galerije, bit će naša današnja gošća. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna 2 sata. Nadam se, ostaćete u talase Radio Beograda 2.
Thank you.
Charles Simić, jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pesnika i eseista, boravi u Beogradu. Danas je u redakciji Arhipelaga razgovarao sa novinarima. Događaj, odnosno boravak Charlesa Simića u Beogradu prati Dragana Kovačević. Evo, čućemo šta je danas zabeležila.
Charles Simić, rođen u Beogradu 1938. Američki je pesnik i eseista srpskog porekla, preveden na sve veće jezike, dobitnik velikog broja nagrada, pomenut ću samo nekoliko, Pulitzerove, nagrada Edgar Allan Poe, nagrada Američke akademije i drugih. U izdanju Arhipelaga poslednjih godina objavljeno je više knjiga eseja Charlesa Simića, kao i knjiga izabranih i novih pesama iščekujući presudu. Charles Simić je ovogodišnji dobitnik Zlatnog venca Struških večeri poezije, jedna od najvažnijih evropskih nagrada za poeziju, koja mu je uručena preksinoć na svečanosti koja je održana u prepunoj crkvi Svete Sofije u Ohridu. Upravo smo ga pitali kakve utiske nosi iz Struge.
A, Struške večeri su fantastične. Ja sam tamo bio 72. godine prvi put, kad su puno generacija pesnika iz Jugoslavije su bili živi. Tako da je bila potpuno drugačija jedna sfera, to su bili ono doba šta su pesnici radili su od jutra do dockanu noću, mislim, su sedeli i šaputali o politici. I pili, i pušili, i onako samo, znaš, gledali levo, desno. I nikad se razgovali isto i o literaturi, ali manje više bilo neka strahota, mislim, političke, nešto se pročulo, u kojoj republici, tako nešto, i to je bilo. I pričali viceve, mislim, to onako. A sad je to više internacionalni jedan skup, onako, stvarno, koliko je bilo, 29 jezika ili tako nešto, neki vrlo dobri pesnici i jedan Kinez Dao, ja mislim, tako, oko 65 godina, koji je odlično znao američku literaturu i kazao mi nešto nevjerovatno. Kaže da među ženskim pesnikinjima u Kini, pesnikinja u svetu koju najviše vole je Elizabeth Bishop, američka pesnikinja. Što je, mislim, kao jedno čudno, mislim, Elizabeth Bishop je veliki pesnik, ali ona je onako novoengleska pesnikinja, ali to mi se strašno sviđa. I razgovao sam sa raznim ljudima, bio jedan ruski pesnik, bili su iz celog sveta. Mislim, niko ništa, mislim, o politici nešto nije mogao da kaže pozitivno. Ovi koji su bili neki iz Belgije, iz Francuske, tamo isto se plaše terorizma, plaše se od Boga, pita se Boga se plaše. Ali, mislim, to je bilo vrlo prijatno, umorno, naravno, jer to, on stalno ima nekih panels, sastanka, čitanja, i tako dalje, ali Makedonci su vrlo koji su primili, mislim, to je stvarno bilo izvedeno odlično. Bila vrlo lepa ceremonija u Ohridu, u crkvi Sofije, sve one freske ikone koje su poznate svakom od nas. I ja sam tu možda držim govor i onda sam čitao svoje pesme i onako kad sam stojao, da, sam gledao, znaš, ovako, levo i desno na svece, kako su oni mene gledali, Sveti Jovan, znaš, onako.
Peace in you.
U Novom Sadu Međunarodni novosadski književni festival traje i u toku je tribina koja se bavi vrlo angažovanom temom, o čemu je reč slušamo od naše koleginice Milihe Pravdić, koja prati ovu tribinu i izašla je samo na trenutak da nam prenese. Meliha, izvoli.
Evo, upravo je tako dok Damir Smiljanić govori, ali ja sam osnovne niti njegovog ukazivanja već nekako shvatila o čemu govori, pa će biti prilike da i prenesemo u najkraćem i taj uvodnik. Ja ću vam sada reći, dakle, da se ovde govori o književnosti i normi, književnosti i zakonu. Veoma zanimljiva i, kako ste vi rekli, Snežana, angažovana tema. Jedno od pitanja je ovako glasilo: koliko je norma bila produktivna za književnost? To pitanje je postavio Jovan Zivlak i odmah potom podsjetio na Aristotelov pogled u vezi sa ovim pitanjem Kvintilijanov i Boileau. A kako pak zakon upada u polje književnosti, takođe jedno od važnih pitanja o kome se razmatra na ovom skupu. Ove teme su na veoma zanimljiv, ja bih rekla, to je moj utisak, početni utisak, na veoma zanimljiv način obrađene, pa tako i u pitanju o postmodernom vremenu je bilo reči. Jesmo li u postmoderno vreme izašli iz područja norme, imali konflikta? Alpar Lošanc veli da zakoni u sebi imaju elemente negdašnje prinude, a da to pogađa književnost i njene norme. Dragan Prole bio je posebno inspirativan kada je na primjeru Kafke i Dostojevskog komparirao ove odnose i dok je u Zločinu i kazni dominanta ideja priznanja i delovanje istražnog sudije u procesu, a sami naslov upućuje na to, događa se zaista proces, setimo se te knjige. Vladimir Gvozden je dao primere i iz romantizma, koji je, veli on, omogućio da se ostvari napad na normu, dok je Kornelija Farago tumačila u svetlu norme poziciju kanona i protukanona, ukazujući na to kako se stvara i menja kanon i unutar manjinskih književnosti. Bojan Jovanović vrlo jasno obrazlaže da su zakoni izgubili princip norme i da se zakoni potiskuju. Srđan Damjanović, govoreći o normi, daje veliki broj primera i navodi i neke pokazatelje iz Nušićevog dela. Literatura upućuje na neograničenu mogućnost, veli on, a ne na cementiranje. I pomenuli smo Damira Smiljanića, koji vrši konkretizaciju opšteg. Dao je primer književnika koji je preispitujući svoje delo došao u sukob sa zakonom. Reč je o Oskaru Panici, koji je obezbedio svoje mesto u književnosti upravo anatemisanim tekstovima i on, evo, sa psihološke, biografske i filozofske strane pristupa tom problemu. U petak u emisiji Sporovi u kulturi mi ćemo na svoj specifičan način govoriti o ovoj temi. Ova tema će biti povod za naše sporovanje, a tada će biti gost jedan od učesnika sa ovog skupa, Vladimir Gvozden, naša gošća bit će i Slavica Grahovac, pisac i advokat, a pobrinut ćemo se, Boga mi, i za predstavnika postmoderne, vidjet ćemo ko će biti, neka dođe do malih protvurečnih sporenja, bilo bi dobro.
Zato su sporovi u kulturi, Meliha. Hvala na uključenju, nastavi da pratiš Tribinu. Dakle, Meliha je na Međunarodnom novosadskom književnom festivalu, traje u Novom Sadu, a detalje o ovom festivalu čućemo u narednim emisijama i od koleginice Melihe Pravdić.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. A šta ako ti ja šapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve. Smo pre govorili ovaj sat možda i nađem te u snu. Biti naše, sad sedim i gledam ovde se, dlanovi spojiti neće lako, polako je sve uzeti. Ti, a šta ako ti ja šapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve. Smo pre govorili sve vreme ovog sveta od uvek je bilo uz nas.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi večeras se dodelom nagrada završava 52. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Potom će premijerno biti prikazana pilot epizoda serije Dragana Bjelogrlića Senke nad Balkanom. Sa direktorom festivala razgovarala je Biljana Mijalković. Srđan Savić, direktor Niškog kulturnog centra i festivala, evo približavamo se kraju, večera se festival završava, jeste li zadovoljni?
Mislim da nema razloga za nezadovoljstvo, vreme nas je veoma dobro poslužilo, što je uvek veoma važan faktor kada su filmske susrete u pitanju, jer se projekcije prikazuju na letnjoj pozornici pod otvorenim nebom. Kvalitet projekcije je bio na vrlo visokom nivou i u tom smislu također možemo da budemo izuzetno zadovoljni. Broj posetilaca je bio u skladu sa očekivanjima, za neke filmove se zaista tražila i karta više, neke večeri su bile bukvalno prepune zbog ogromnog interesovanja posetilaca da pogledaju filmove, da kažemo tako, u jednom dahu, odnosno da steknu nekakav utisak o tome kako je bila naša produkcija u protekloj godini, a i da vide vrhunske glumačke nastupe u tim filmovima. S druge strane, čak su i pratići programi izazvali veliko interesovanje, osim ovih u oficirskom domu gde su bile upriličene izložbe, gde su bile pres konferencije i prezentacije najnovih izdanja u domenu filmske literature. Veliko interesovanje izazvao i program Kino Region, gde su prikazivani filmovi iz nekih kinematografija iz susednih zemalja, a takođe i dokumentarni filmovi koje su radili neki naši autori. I ovim festivalom je prodefilovalo preko 120 gostiju, između ostalog to su bili glumci, reditelji, producenti. Kada su neki filmovi u pitanju koji su prikazani premijerno, dolazili su i članovi njihovih tehničkih ekipa, a sa druge strane tu su bili i predstavnici skoro svih relevantnih institucija i ustanova koje su posvećene filmu u Srbiji i u regionu, što nam je takođe bilo veoma značajno. Predstavnici drugih festivala sa kojima godinama tradicionalno sarađujemo, i nama je cilj bio da i njima između ostalog prezentujemo kako sad to sve deluje na novoj rekonstruisanoj letnjoj pozornici, gde su znači postavljene nove betonske podloge, nove stolice, gde je rekonstruisana garderoba i gde smo imali prilike da u jednom prekrasnom ambijentu pratimo zanimljive filmove iz prošlogodišnje srpske produkcije.
Produkcija je bila dobra, vidjet ćemo večeras kako je odlučivao žiri. Vi ste i povećali novčanu sumu za nagrade. Podsjetite nas koje su to nagrade.
Da. Najveća nagrada na festivalu je Grand Prix na ISA. Bila je do nedavno 250.000 dinara, sada je 350.000. Nekoliko godina se nije menjao iznos nagrada i hteli smo da festival malo unapredimo i u tom smislu zbog prestiža. Nagrade car Konstantin i carica Teodora za najbolju mušku, odnosno žensku ulogu su takođe povećane i one su sada 280.000 dinara, bile su po 200.000 dinara. Povećana je i nagrada za povelju za najbolju mušku, odnosno žensku ulogu. Sada su ti iznosi po 180.000 dinara i napokon za epizodne uloge i za debitantsku ulogu su iznosi po 120.000 dinara.
Vi već razmišljate i o narednom festivalu, moguće je da će on od naredne godine postati regionalni.
Tako je, razmišljali smo šta učiniti, pošto se u javnosti često govori o tome da bi festival trebalo unaprediti u nekom domenu, a postoji jedna stavka u pravilima, odnosno po pozicijama festivala, koja omogućava da se ovde prikaže i inostrani film u kome je naš glumac ostvario vrhunsku ulogu na našem jeziku, pa se tako desilo da film Ustav Republike Hrvatske bude prikazan sa Nebojšom Glogovcem u glavnoj ulozi, iako to nije srpski film. Dakle, već je imao elemente, da kažemo, internacionalnog, odnosno mahom regionalnog festivala. Sada se razmišlja o tome šta bi trebalo raditi da bi se tu u određenom domenu sačuvao taj osnovni koncept glumačkog festivala. To niko ne dovodi u pitanje, jer je taj koncept se pokazao izuzetno vitalnim i u najtežim danima za srpsku i jugoslovensku kinematografiju, ali kako unaprediti program da bi konkurencija bila još življa, zanimljivija, intrigantnija i kako bismo imali veći broj gostiju iz regiona. U tom smislu će se sigurno voditi neka vrsta javne rasprave gde će učestvovati predstavnici pokrovitelja, dakle grada Niša, Ministarstva kulture Republike Srbije, organizatori Niški kulturni centar i Udruženje filmskih glumaca Srbije, učestvovaće predstavnici drugih relevantnih institucija kod nas, trudićemo se da o tome kažu svoje mišljenje i novinari i kritičari i ljudi, dakle, koji redovno pišu o filmu i izveštavaju o festivalu, koji ga godinama prati, koji su pronikli u dušu festivala. Moj stav je, koji ću ja pokušati da branim na tim javnim raspravama, jest da festival mora da zadrži u nekom obliku nacionalnu selekciju, jer je to pouzdan temelj koji je preživao svih ovih godina i koji je za mene nesumnjiv. I ubaciti, recimo, i regionalnu selekciju, gde će moći da se pojave i neke par excellence uloge iz naših filmova, koje će se takođe naći u konkurenciji sa ulogama u hrvatskim, bosanskim, crnogorskim i drugim ostvarenjima iz regiona. Ako tako budemo napravili, mislim da će to doprineti da festival dobije jednu novu vitalnost, da nastavi da živi u budućnosti, da privlači veliku pažnju i to će po meni biti jedan pozitivan iskorak koji će doprineti povećanju digniteta ovog festivala.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of early splendor are gone. The race is almost run.
A tenement, a dirty street, remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly don't you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Neither lost nor found. hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me.
Get on.
Jubilarna Smederevska jesen, koja ove godine obeležava 130 godina od osnivanja, čime se upisuje u rede najstarijih manifestacija u Srbiji, počinje 7. a trajeće do 10. septembra. O ovoj manifestaciji bilo reči danas u Turističkoj organizaciji Srbije, gde je bila Ana Vučković.
Smederevski kraj je bogat istorijom i prirodnim lepotama, a ono po čemu je poznat jeste vino i autohtona sorta grožđa Smederevka. U čemu će pored vina posetioci moći da uživaju, govori direktorka muzeja Smedereva Tatjana Gačpar.
A ove godine u muzeju će biti predstavljena izložba Despot Đurađ Branković u delu braće Nastasijevića, susret Smedereva i Rudničkog kraja, autora magistra Snežane Cvetković i Miroslava Lazića, viših kustosa muzeja u Smederevu, promovisani 3. i 4. tom zbornika o predmetima koji se nalaze u privatnim i muzejskim zbirkama iz dinastije Obrenović.
Program kulture na Smederevskoj jeseni najavio je VD direktora javnog preduzeća Smederevska tvrđava Goran Jovšić.
Cela manifestacija će početi otvaranjem takozvanog vinskog grada. U centru grada imamo sad kako god, da li kuće u obliku bačve ili bačve u obliku kućice, sve jedno. Glavno, prodajna mesta gde naši manji poljoprivredni proizvođači mogu svoja vina, grožđe i voće da distribuiraju. Ali pred distribuiranjem svakako ide degustacija. Sutradan će omladinsko pozorište Patos na glavnom gradskom trgu izvesti jedan pozorišni performans koji govori o tradiciji vinove loze u našem kraju. Performans se zove Rađanje vinove loze, inspirisano dakle uzrocima nastanka našeg grada na tim obroncima Zlatnog brda, ili kako ga danas zovu Smederevci, Plavinac. A znate zašto ga zovu Plavinac? Zato što se nekad plavio od plavog kamena. Tog dana će se desiti i na glavnom gradskom trgu nastup horova, glavni gradski hor Kir Stefan Srbin. Kir na grčkom jeste gospodin, ali u ovom smislu horovođa. Naši gosti iz inostranstva mi zamere kad kažem imali smo dvorskog kompozitora, oni kažu pa niste mogli da imate u 15. veku, jer mi u Evropi nismo imali. Rekao, to što vi niste imali u Evropi, to je vaš problem. Mi smo imali Kir Stefana Srbina, dvorskog kompozitora na dvoru Đurđa Brankovića u 15. veku. Tako se zove naš hor, izvešće numere, zajedno sa horom Voices, odnosno glasovi iz Italije. Pa će biti tu malo i duhovne muzike, ali znate šta su trendovi i kad slušamo i Viva Vox i druge horove, malo svetski hitovi obrađeni na horski način i to sjajno izgleda. Poljoprivredni deo će biti otvoren na prostoru Smederevske tvrđave, dakle, ne zaboravimo, Smederevska tvrđava je podeljena na dva dela, mali i veliki grad. Mali grad je bio dvor despota Đurđa Brankovića. Dođete da vidite jedini preostali srpski srednjovekovni dvor, mi drugi u Srbiji nemamo, bio je na Kalemegdanu do 1718. posle požaračkog mira, povlačenjem Turci su ga srušili, dvor despota Stefana Lazarevića, i jedini koji nam je ostao je dvor Đurđa Brankovića. Njega smo sačuvali od nekih, da tako kažem, lakših sadržaja, tako da ćemo tamo te prve večere u 20 sati vidjeti Jadranku Jovanović, Olivera Njega, Nikolu Rackova na klaviru koji prati sve to. Dakle, jedan kulturni događaj. A onda dalje u velikom gradu imamo tu etno izložbu 20-ak kuća, gde se naša sela takmiče ko ima bolji proizvod, bolje veću jabuku, bolje grožđe, bolje vino. Pa ste, pokušavamo da napravimo balans između, na kraju bi neko rekao, vaša. Vašar je Oktoberfest u Minhenu, samo lepo spakovan. I mi želimo lepo da spakujemo. Pa će u petak uveče na glavnom gradskom trgu biti koncert Simfonija Smaka. Smak, kragujevačka grupa, Radovan Kralović Stočak, ali u izvedbi simfonijskog orkestra. Sutradan u subotu, pored ovih dešavanja u malom gradu, dakle mali grad, dvor, smo rasteretili tog lakšeg sadržaja, tamo su vitezovi, viteške borbe, učenici osnovnih škola izlažu svoje radove, inspirisani na Smederevskoj jeseni. A na glavnom gradskom trgu u subotu su Kudovi, Kolibri u 6, u 20.30 je Gara Visokak, a u 22 onaka izvorna narodna muzika. A u malom gradu, u 20 sati, etno grupa Vrelo. I mi smo Smederevci, imamo naše ove muzičare, pa će u malom gradu, u dvoru Đurđa Brankovića pevati naš Smederevac, namerno potenciram, Ljuba Ninković, član legendarne grupe Svrna na vreme, jedan od najvećih muzičara naše bivše zemlje, i promovisat će svoj novi album Noćni hodač.
Smederevsku jesen dnevno poseti i do 100.000 ljudi.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all
silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
My eyes grew heavy, my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
Dejan Penčić-Poljanski, pozorišni kritičar Radio Beograda 2, odnosno ondašnjeg drugog programa Radio Beograda, preminuo je 23. ovog meseca. U Srpskom narodnom pozorištu tim povodom juče je upriličena komemoracija na kojoj su govorili dr. Zoran Đerić, vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta, Snežana Ristić, urednica redakcije za kulturu Radio Beograda 2, Miodrag Petrović, glumac i trenutno na funkciji direktora drame Srpskog narodnog pozorišta, Goran Ibrajter iz Sterijinog pozorija i Aleksandar Milosavljević iz Srpskog narodnog pozorišta, odnosno u svoje lično ime. Radio Beograda 2 upriličuje danas komemoraciju našem dragom kolegi. Govorili su Radovan Kanjevac, glavni i odgovorni urednik naše programa, zatim Slobodan Joković, jedan delić njegovog govora ćete upravo čuti.
Čini mi se na izvestan način da nam je svima okolo režirao život. Pa ja kad pogledam kako taj moj život izgleda, negde se stalno kačim i kažem, ajde bre, nemoj se ponavljati. A nemoj ga ponavljati, a kad bi ga ponavljao, onda bi to bilo ogromne svađe između nas dvojice, pa onda posle 15 minuta nema ništa od toga, pa je sve kako treba i dolikuje. Bio je u stvari jedan čovek koji je voleo sve što se događa u kulturi, što je dobro, koji je otišao svaku amatersku predstavu da vidi bilo gde, i koji je na kraju otišao iz Doma omladine u radio, uradio ono što su rekli i što će reći, a ja mu kažem na kraju ovako: prijatelju moj iz mladosti, prijatelju moj, spavaj mirno i meni se drema.
Od Dejana Penčića oprostila se i Vida Ognjenović, književnica i rediteljka.
Kao kritičar bio je neobičan, bio je ličan, što se inače od kritičara očekuje i traži, po mom mišljenju, a bez imalo kritičarskog narcizma. Nije pisao tekstove koji bi bili forum njegovog obrazovanja i njegovog poznavanja materije. On je pisao tekstove koji su plasirali predstavu i njene vrednosti ili pak ukazivali na promašaje u njoj, ali nikada po svaku cenu i nikada uvredljivim tonom, iako strogim rečnikom i strogim zaključcima. Voleo je glumce, uživao je u dobroj glumi i znao je da pohvali glumca bez one isprazne rečitosti koja se obično upotrebljava kad se kaže da je neko maestralno dočarao ili doneo ulogu. Naprotiv, njegova analiza bila je drugačije prirode. I čak i kad ih je kritikovao, glumci su čitali njegove tekstove, iako su tvrdili da ih ne čitaju, zato što su verovali u njegovu iskrenost.
Od Dejana se oprostio i nekadašnji urednik drugog programa Radio Beograda, Miša Jeftić.
U ovom prostoru, gde se danas opraštamo sa poznatim i priznatim pozorišnim stvaraocem Dejanom Penčićem, proveli smo mnogo vremena, imena su spominjana. Recimo, često sam ga zapitkivao o pojedinim teatarskim poslednicima, našto o sa onima i onima sa kojima sam pripremao razgovore za ciklus gost drugog programa. Sećam se dobro sa koliko je uverljivosti i određenosti govorio o ulogama Nevenke Urbanove i Raše Plavovića, kao i akcentima režija Huga Kleina i Miroslava Belovića.
What can I say? He's a walking away. Thank you.
Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U želji da utiče na kvalitet javnih gradskih transformacija, kolektiv Ministarstvo prostora osnovao je u aprilu 2012. godine uličnu galeriju. Cilj osnivanja nije bilo ulepšavanje zapuštenog i prljavog prolaza iza devastiranog bioskopa Kozara, iako su veliki napori uloženi i u tom pravcu, već potreba da se skrene pažnja da i sporedni, zaboravljeni i naizgled nekorisni delovi grada mogu biti važne tačke urbaniteta. U slučaju ulične galerije ta tačka je inicijalno mesto kulturnih pulsiranja i legitimisanja novih ili potisnutih društvenih vrednosti. Kroz kulturnu aktivnost, u okviru koje je za 5 godina održano 83 izložbe i preko 40 pratećih programa, postojanje ulične galerije je ponudilo drugačije promišljanje javno-gradskog prostora, koje je kao model usvojeno i u drugim gradovima Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Smederevu, Vranju. O kakvom je uticaju reč govore i akteri scene koji su na različite načine bili učesnici u stvaranju ove galerije. Među njima su, čućemo ih na početku današnjeg Zlatnog preseka, Jordan Cvetanović, Aleksandrija Ajduković, Goran Stojčetović i Marija Radoš.
Pa meni je drago da postoji jedan ovakav prostor. Sam naziv je nekonvencionalan, prosto i sama galerija je takva. I pravo da vam kažem, meni prija da budem autor u jednom ovakvom prostoru, zato što mislim da je više nego interaktivan i često prolazim tuda i zapravo zanimljivo mi je da gledam nekakve potpuno obične ljude koji nisu možda hteli u tom trenutku da budu izloženi nekoj vrsti umetničkog rada, a samim tim prolaskom postaju, ulaze u tu neku interakciju. Meni je to uzbudljivo. To je i u duhu nekakvog mog poimanja umetnosti, da se umetnost zaista pravi za svakog. I u tom smislu mislim da ulična galerija zaista dobro funkcioniše i nadam se da će biti više od 5 godina.
Da, ja imam dobre iskustva i pre, ja sam već izlagala jednom, sad ovo je drugi put i ja volim te javne prostore i mislim inače pratim njihov program.
Kod njih sam imao prvi put tako jednu veću izložbu sa ozbiljnim radovima, to mi je bilo namerno, nekako sam hteo, odbijali su mi te radove na konkursima, ne znam, na Kolarcu i tako dalje, dok sam još imao volje da konkurišem, a ulično su me pozvali i ja sam te radove izložio po tim vitrinama i performans, to su predivni ljudi i ta izložba mi u stvari značila toliko da evo za nedlju dana te radove publika će u Parizu moći da vidi na ogromnoj izložbi Turbulencije na Balkanu, gde sam i učesnik i jedan od organizatora te izložbe, gde će pored savremene srpske i marginalne umetnosti biti prikazana i produkcija iz Muzeja naivne i marginalne umetnosti. Znači, mi kao neka nova ekipa autora sa, recimo, Ilijom Bosiljem, Savom Sekulićem. Ta izložba će trajati godinu dana u jednom od najvećih svetskih muzeja Brut i marginalne umetnosti. I eto, kod nas su te čudne stvari s ulice i onda se ode u neki drugi grad van zemlje, što mi uopšte ne znači da sam mlađi, možda bi bio srećan, nešto specijalno. Ovako me više to rastužuje, zašto to ovde neko nije primetio, nego eto, baš ekipa iz ulične galerije i eto, i remont.
svi smo povezani da. na svu sreću, što je ovaj i jeste poenta, mislim, nije ovo baš New York da se ne srećemo. Drugo, zajedno smo jači i svi imamo ove sličnosti, ali i različitosti u svojim delatnostima. Ono što je karakteristično za naš odnos u principu i pojavu ulične galerije na sceni je to što se malo ipak promenio taj pristup izlaganje galerija i taj prag galerije koji je postao toliko vatren, da kažem, da je onako kao neka više prepreka. Tako da tu imamo situaciju da je ulična galerija u stvari otvorila prostor ka spolja, iznala stvaralaštvo na ulicu i samim tim počela da gradi neku u stvari mini društveno polje i zajednicu koja je tu počela da se okuplja, jer njihov program je umetnost koja je društveno angažovana, recimo, ali je pored tih tema koje su društveno angažovane, ceo taj minzanscen koji one prave oko ulične galerije i aktivnosti koje su prateće i sporedne, sve su to u stvari druženja oko određenih tema i određenih problema koji su zajednički za življenje u našoj sredini, u našem gradu.
Eto, čuli smo aktere scene, njih nismo čuli slučajno jer povod za naš razgovor o uličnoj galeriji je objavljivanje knjige, a jedan od autora te knjige, ali ne samo te knjige, nego i osnivača ulične galerije, naša današnja gošća Iva Čukić. Iva,
dobar dan
i dobrodošla. Najbolje bi bilo možda da pročitam tekst Darke Radosavljević, ako hoćete da predstavim Ivu Čukić. Ona je inače arhitekta po obrazovanju. Kaže Darka Radosavljević: harizmatična, visoka, dugokosa, pametna, lepa i nasmejana. Dakle, to je sve tačno. Iva, dakle, vrlo ste vi to nekako čudno krenuli, čini mi se kao grlom u jagode. Meni se tako nekada čini kada razmišljam sada o načinu na koji je ulična galerija krenula, jer puno stvari zapravo se dešava dok se radi zapravo na takvom jednom prostoru, jer kaže: tek intenzivnim korišćenjem nekakvog prostora počinjete da otkrivate razne slojeve, interese, poteškoće i izazove. To je iz vašeg teksta. Dakle,
Tačno, da.
Sve se to otkrije kad se krene u ovakvu jednu avanturu kako ste vi krenuli.
Da, jeste. Meni se čini da smo mi možda čak malo i naivno te 2010. kad smo počeli sa tom idejom se upustili u sve to. Ja sam tada bila zainteresovana samo za arhitektonsko oblikovanje tog prostora u stvari. I potpuno bez ikakve ideje da bi sad kao taj prostor podrazumevao naravno neki program ako je u pitanju galerija. I takođe je potpuno neverujući da ću ja morati da se bavim tim programom, dakle da neće biti nekog drugog ko će to da preuzme na sebe. Onako smo prilično materski počeli sa svim tim na samom početku. Nakon godinu i po dana nekih pregovora smo mi na kraju dobili potvrdu, odnosno i podršku opštine Stari Grad i grada Beograda i ministarstva i sekretarijata za kulturu u nekom financijskom smislu, što je nama pomoglo da stanemo na noge, ali sad je trebalo osmisliti taj program, pa ko tu izlaže, pa kako, i nama je najlogičnije bilo i najviše smo želeli u stvari da radimo sa neafirmisanim umetnicima, sa umetnicima koji rade nekako na talasu, radi sam filozofije, sa različitim kolektivima koji postoje, sa umetnicima. Ovo je jako lepo što je Goran rekao, dakle, vi stvarate, ta art pro scena je kod nas stravično razvijena i ne doživljava nikakvu afirmaciju u recimo nekim formalnim, ajde da kažemo, krugovima, čak ni u ovim neformalnim, i u stvari se ulična galerija ispostavila kao neki prostor koji daje mogućnost različitim praksama da budu izlagačkim, umetničkim, budu predstavljene. I sad mi nekako posebno značilo kad je on naglasio u stvari značaj te njegove prve izložbe i sada ovo što će se desiti u Parizu kao nekakav sledeći logičan korak posle te izložbe. Onako sam se, mislim, malo mi razgalilo ovo sa ove četiri.
Ne može da ne bude čoveku drago da je učestvovao zapravo u nečemu važnom. Ono što mi se čini, govorimo sada o priči o urbanitetu zapravo kada govorimo o uličnoj galeriji i promišljanju urbaniteta, način na koji se promišlja grad, način na koji se on misli, način na koji se projektuje je vrlo upitan, naročito u poslednje vreme. Dakle, poslednjih decenija ovaj grad je pretrpao velike izmene i
To najčešće ne na bolje. Vi ste na neki način pokušali i ovom svojom delatnošću, ali i kroz Ministarstvo prostora, da na neki način utičete na redefinisanje javnog prostora. Kakva zamisao stoji iza toga? Zapravo, kako vi zamišljate taj javni prostor?
Pa tačno, da, to je nešto što je bila nama inicijalna kapisla i kad smo se osnovali 2010. i 11. kroz različite vrste delovanja. Dakle, mi smo bili uključeni u ekspediciju Next Film i u Bioskop Zvezdu i u razne neke projekte koji su uključivali u stvari modele upravljanja i korišćenja javnog prostora. To nam je bilo važno. Ja smatram da je nekako prostor fizička manifestacija vrednosti naših vrednosti. Dakle, i ako počnemo sa tom tezom, onda je jasno da želimo u toj manifestaciji da učestvujemo, u tom smislu da je oblikujemo. Mislim, ja sam godinama nekako postala i pasionirana što se tog preoblikovanja javnog prostora tiče i čak i javne svojine, ali i učešća građana i različitih inicijativa u tom oblikovanju. Nekako kod nas se to doživljava kao neki fenomen sad koji kao svaki put iznenađuje kad se desi, a bilo gde u nekim razvijenim zemljama pa i manje razvijenim zemljama je to nešto što je kao prirodna potreba. Dakle, vi vidite da nešto kroz što prolazite, ovo je centar grada, dakle ovo je 200 metara od Narodne skupštine, Gradske skupštine, prolazite svaki dan kroz taj prostor i nekako osetite potrebu, je meni stomaka, ide reakcija da treba nešto tu da se desi. Mislim, taman da pokupite smeće, ako ništa drugo, ne mora sada da to bude ne znam nija kakav projekat u tom programskom smislu ili u smislu rekonstrukcije i revitalizacije, ali da želimo da nam nešto što ne valja bude kako valja, onda imamo pravo i da se u to uključimo.
Mm-hmm. Angažovanost je takođe važna tema koju vi kroz rad ulične galerije, zapravo kroz sva dešavanja koja se odvijaju u tom Čavkitovom pasažu, na neki način afirmišete.
Tačno, zašto? Da, to je drugi potencijal javnog prostora koji smo mi iskoristili, upravo to što onda možete da nametnete teme o kojima želite da razgovarate. I stvarno su galerije do sada bile ili eksplicitno, kako bih rekla, eksplicitne predstave nekih društvenih i političkih ekonomskih okolnosti, ili možda malo apstraktniji umetnički izraz, ali opet u pozadini nosio sličnu poruku. I nama je to bilo važno od početka. Dakle, da galerije prevaziđe svoju isključivo galerijsku funkciju i da u stvari napravi neki prostor za društveni dijalog. Vi ne možete da kontrolišete ko će sve proći, što je velika stvar. Dakle, vi u stvari iznosite umetnost i teme koje su važne ljudima na nogi. Oni mogu da okrenu glavu, mogu da negoduju, mogu da odreaguju kako god žele, ali je važno da se ta tema tu pojavi.
E sad, ja ću još jednom citirati Darku Radosavljević da bismo na neki način skrenuli pažnju i na druge osnivače ulične galerije. Ona kaže: nikada mi neće biti jasno kako je grupa jakih, dominantnih, inteligentnih i obrazovanih individualaca uspjela da napravi osnovni tim, komplementarni kolektivni mozak. Dakle, ko je kolektivni mozak ulične galerije, odnosno Ministarstva prostora?
Ja, nas je tada bilo petoro, drugih petoro odnosno na danas, dakle tu smo bili ja, Dobrica Veselinović, Radomir Lazović, Marko Aksentijević, Ivan Branisavljević. Ivan je posle nekog vremena otišao, pa smo dobili novu koleginicu Kseniju Radovanović, ulična galerija ima dva pridružena člana koje su nam jako važna, a to su Dobrivoje Granžan i Mihajlo Babović. Dakle, bez njih stvarno galerija ne bi mogla funkcioniše. Oni su potpuno tehnički potkovani, vrlo vešti, sve postavke, sve sa organizacije i tako dalje, uspešne zahvaljujući njima.
A kako funkcionišete zajedno? Dakle, to je tajna.
O Bože, to je jako teško za objasniti. Ne znam, valjda smo strašno navikli jedni na druge, dugo se poznajemo. Vrlo je specifičan nekako odnos u kojem mi radimo. Svaki dan sedimo zajedno u istoj prostoriji, o svemu se razgovara, neko manje, neko više preuzima stvari na sebe. Ja sam nekako najviše uključena u uličnu galeriju, pa mi tu dosta pomažu Mihajlo i Dobrivoje, a ostali s vremena na vreme pomažu nekim svojim idejama.
Iva Čukić, umetnička i programska direktorka ulične galerije, gošća današnjeg Zlatnog preseka. Iva Čukić, umetnička i programska direktorka Ulične galerije, današnja je naša gošća. Govorimo o radu ove galerije u kojoj su trenutno izloženi radovi Aleksandrija Ajduković i Jordana Cvetanovića. Mi ćemo čuti prvo njih dvoje, da vidimo kako su oni promišljali ono što su izložili u Uličnoj galeriji, pa ćemo sa Ivom nastaviti razgovor oko programa Ulične galerije.
Čini mi se da smo jedno i drugo bili zaljubljeni u rad jednog i drugog, tako da se izrazim. Prevashodno ja sam stvarno bio veliki, mislim i dalje sam veliki fan Aleksandrijinog rada. I onda kad me je pozvala da nešto radimo zajedno, baš sam bio počastovan i nekako smo se dugo razmišljali šta bi to bilo. I onda je došlo spontano na ideju da radi vikend portrete, odnosno portrete ljudi sa svadbi kao temu. I meni je to bilo jako uzbudljivo. I onda smo videli konkurs Ulične galerije i nekako je sve došlo na svoje, u smislu da smo zaista videli da ti svadbarski portreti, odnosno kako smo ih nazvali vikend portreti, zaista dobro idu uz ovaj prostor. Zašto sam zapravo ljubitelj Aleksandrijinog rada? A to je prevashodno, ja kad god uđem u prostoriju, kad vidim njen rad, nekako se uzbudim i to je baš retko. A mislim da je to zato što je ona jako konektovana za realnost, ali ne na onaj površan i banalan način, nego nekako posmatra realnost, naravno iz svog ugla, ali na neki dosta čudan i bizaran način koji je meni jako prijatan. Mislim, koji je meni uzbudljiv i nekako tera me na razmišljanje, a samim tim zato mi je bilo lako da radim ove intervencije, jer mi je njen rad bio užasno inspirativan i nadograđujući za nekakve teme kojima se i ja bavim i koje mene zanimaju.
A vi? A mene kod Jordana fascinira lakoća kojom on piše i fasciniraju me na izgled banalne rečenice koje su u stvari jako duboke i da kažem plastične. Možda imamo sličnosti što smo direktni. Direktni smo i onako ne libimo se da kažemo istinu i tako, mislim i međusobno smo prilično iskreni, tako.
Ja bih dodao da nastavio bih se na Aleksandriji, mislim dosta je čudno zato što ovo nismo jedno drugom govorili do sad. Pa je baš da. Mislim da je važno da nema nikakve poze u njenom radu. Zato sam počastovan da radim sa njom. Zato što sam i ja takva vrst, čini mi se, i težim ka tome da u mom radu nema nikakve poze, nego to upravo što ona rekla, ta direktnost, otvorenost i zapravo beskompromisnost u radu. Čini mi se da nas je to spojilo i da to čini jedan dobru kombinaciju.
Znamo, jako je teško napraviti fotografiju koja će istovremeno da uhvati neku vrstu portretne slike, a da opet na neki način izrazi stav onoga koji fotografiše. Jako je teško uhvatiti trenutak u kome se sustiču i jedna i druga strana na neki način. Vi to nekako uspevate.
Ja sam imala želju da interpretiram portret u javnom prostoru kroz fotografski mediji. Jordanov zadatak je bio da interpretira posredovano medijski tekstualno portret. Znači, da u stvari interpretira neko razmišljenje ili mišljenje portretisanog. A opet problemska neka celina je bila taj svadbarski milje, odnosno venčanje, okolnosti venčanja i svadbi na kojima sam se ja slučajno zaticala. I sad pripremam se ja za to, mislim, a i kad sretnem tu osobu nije to baš tako slučajno, mislim i slučaj treba zaslužiti, da citiramo kolegu Gorana Micevskog. Znači ja sretnem ja i 20 ljudi pa tek 21. upali, mislim nije baš tako. I onda tako krećući se i dosta radeći, to tako izgleda kao da je sad to možda malo i manje truda uloženo, ali mislim uloženo je dosta truda.
Uloženo je dosta truda, kao što kaže Aleksandrija Ajduković, i u ovu izložbu koju je realizovala zajedno sa Jordanom Cetanovićem, ali i u program ulične galerije. Rekli smo na početku 83 izložbe i preko 40 pratećih programa, ne računajući raznorazne sajmove, dešavanja, koncerte i sve ono što se odvijalo u uličnoj galeriji za ovih 5 godina. Dakle, jedan intenzivan program.
Da, tačno. Pa ja mislim da je ova poslednja izložba Vikend portreti možda 87. ili 88. izložba u uličnoj galeriji.
Ova 83 je do 21. aprila,
jeste,
pošto je
dokad je zaokružena knjiga.
Zaokružena knjiga, da.
Mi smo, pa nekako se trudimo da kad je letnji period, odnosno proleće, leto, pa jesen, dok ne počne baš loše vreme, da radimo programe na 2 nedelje, a onda 3 nedelje do mesec dana kad je lošije vreme, jer ljudima bude malo teško da izađu kad je sneg ili kiša, ali ono što je jako važno, što hoću da naglasim, je da nikada nismo odložili izložbu bez obzira na vremenske nepogode. Dakle, mogli smo da kuvamo rakije, da poklanjamo kišobrane, to su isto bile opcije, kupimo 50 kišobrana pa ih poglavimo oni koji prvi dođu, ali nikad nismo pomerili.
Dakle, ono što je interesantno kada se prelista zapravo ono što ste vi sabrali sada u ovom katalogu, ovoj knjizi, vidi se veliki zbir izuzetno raznovrsnih ljudi, ali ono što je svima, čini mi se, zajedničko, to je da imaju nekakav kritičan stav prema svetu u kojem žive, bez obzira da li su ovde, odavde, iz naše zemlje, iz Srbije ili iz inostranstva, pošto je bilo i ljudi iz inostranstva.
Tačno,
koji su izlagali.
Bilo je nekoliko međunarodnih izložbi. Meni je recimo zanimljivo, mi smo kad smo tek počinjali, onda nismo baš znali kako sad, šta treba da uradimo, ne možemo stignemo, napravimo konkurs, koga da zovemo i dalje nismo znali baš dobro scenu, a i ne možete odmah sad tek tako sa mesec dana galerijom da zovete neke značajnije imena. I ono što je bilo zanimljivo, nama su ljudi počeli da prilaze. Mi smo prvo zvali Danila Lučića, koji je inače pisac, pesnik, da nam on pomogne, i on je napravio svoju prvu samostalnu izložbu fotografija. Onda smo posle sarađivali sa Kamaradesima, dakle njih smo nekako prvo kontaktirali, i oni su kod nas imali, ja mislim, jedno 3 izložbe koje su stvarno bile sjajne. Zatim Slađana Stanković, ona isto među prvima, ona je radila fotografije prve petoletke. I ja mislim da ona nas nekako kontaktirala. Posle toga smo radili još jednu izložbu sa njom u Rudniku i danas sam se baš čula sa njom posle, dakle, 5 godina, da je obavestim o knjizi, i tako sam se nekako posebno, ona se vratila, ona živi u Parizu, inače ne živi ovde. Baš sam se osjećala nekako, bilo mi je drago, ne znam, što sad kao obnavljam te kontakte. Ljudi su jako dobro reagovali na knjigu i na sajt i na to što uopšte smo izdržali tih 5 godina. Nekim je to brzo prošlo, neki su iznenađeni da i dalje postojimo i tako. Pa onda recimo baš ovo gde je sad otvorena stranica knjige izložba Andreja Palašti, to je bila saradnja zahvaljujući Miroslavu Kariću, Uni Popović i Slađani Petrović Varagić, koji su u stvari želeli da ulična galerija bude prateći program projekta Fotodokumenti 2. Što je nama dalo onda nekako vetar u leđa. Remont galerije to prepoznala, onda je došao opet preko Une Popović i saradnja sa Muzejem savremene umetnosti, pa Beogradska nedelja arhitekture, pa je tako bilo tih nekih važnih, kako bih rekla, projekata i izložbi u kojima smo sarađivali, gde smo mogli da malo onako stanemo na noge u tom smislu da imamo iza sebe neke ozbiljnije izložbe, pa onda može drugačije da nastupite i kada aplicirate za neku financijsku pomoć i kada aplicirate, odnosno kada očekujete neke ozbiljnije saradnje. S druge strane, veliku podršku smo dobili sa nezavisne scene u smislu saradnje sa kolektivom Matrijaršija, sa kolektivom Inex Film, pa preko tih Fiuk sajmova, pa razni autori koji su nekako stvarili, evo sad i u kolektivu Kvaka 22, nama je recimo taj segment čak možda još značajniji, jer onda sad mi sa nekim iskustvom i mogućnošću izlaganja i nekim finansijskim sredstvima koji su vrlo skromna, možemo da pomognemo sada nekog drugog. A onda s treće strane, inspiracija za ovih nekoliko gradova u Srbiji i saradnja s njima, mislim da je stvarno velika stvar.
Dakle, kontaktirali ste veliki broj ljudi. To su ljudi koji su mahom nevidljivi u ovom gradu. Pa kako da, to objašnjavate?
Znate kako, mi smo taj program funkcioniše tako što mi objavljujemo konkurs. Sada posle 2013. smo počeli sa konkursom. Dakle, on se objavljuje, sad će biti i sledeći, od oktobra do decembra. I tu se uglavnom javljalo oko 100 do 150 ljudi, što je stvarno veliki broj. Na početku naravno ne toliko, ali sada posljednje dve godine da. Mi izvučemo nekih recimo 10 do 15 izložbi koje su na osnovu konkursa i uvek ostavimo neka otvorena mesta za eventualno ljude koje upoznajemo ili za neke teme koje su aktualne u tom trenutku, kao što je bio slučaj recimo sa poplavom u Obrenovcu. Dakle, Kamarades je tada, smo mi zahtevali da u tom trenutku kada se poplava dešava napravimo i izložbu na tu temu u uličnoj galeriji. To je onako jedna prilično bila potresna situacija i njihov tekst svedoči o tome. Sad sam ga se setila kad sam ponovo uređivala knjigu. A da stvar bude još interesantnija, taj dan je padao možda jedan od najvećih pljuskovi, razvalio potpuno oluke gore od ulične galerije, tako da je i scenografski to sve doprinelo u stvari temi koju smo hteli da pokrenemo. Ima jako puno autora koji stvaraju na nekakvim marginama. Mi vrlo često dolazimo do nekih nekonvencionalnih i neformalnih umetničkih praksi preko saradnje recimo sa Fiuk sajmom. Oni su nam u tom smislu jako značajni, ali i ljudi nas direktno kontaktiraju i onda se nalazimo s njima, razgovaramo o tome šta bi moglo da se izlaže. Velika stvar što je jako velikom broju ljudi je to bila prva samostalna izložba. Pa su posle onda gradili neke...
Evo, čuli smo i od Gorana Stojčetovića, evo sad izložba u remontu. Da. Teme su vam također jako važne kada osmišljate program galerije.
Da,
šta je ono što želite zapravo da podcrtate?
Pa nama je stvarno fokus na nekom, u nekom smislu društvena, odnosno kritička pozicija iz koja se posmatraju društvene, političke, ekonomske okolnosti. Dakle, ali ne u smislu nekog upiranja prstom čisto radi, ne znam...
Kritika radi kritike.
Apsolutno. Nego kritika radi promišljanja šta može drugačije. Dakle, kao što je i taj prostor nastao tu na vrlo nekonvencionalan način. Dakle, to je bio običan prolaz čiji su zidovi služili za filmske plakate. On je sada pretvoren u nešto drugo. Dakle, može da bude i nešto treće i možda mi nećemo biti tu, sigurno nećemo biti večno. Ali to je dalje mogućnost promišljanja kako stvari mogu da funkcionišu. Dakle, mi smo imali recimo to što smo pomenuli sa Art Brutom ili sa Kameradesom, tri izložbe, zatim sa Lice ulice magazinom.
Oni su nekoliko puta, da, izlagali.
Da, ja mislim tri ili četiri puta i evo baš ćemo se sada opet dogovoriti za još jednu izložbu. Oni dovedu oko 20 do 30 autora. Radili smo...
Prodavac Lica ulice je uvek na otvaranju.
Tačno, izložbe. Da. Radili smo, evo, to je jedna zanimljiva priča sa Žarkom Šararom i Draganom Kujundžićem, fotografima. Oni su imali neku radionicu sa fotografije svakodnevice dece koja su bez roditeljskog staranja ili štićenici različitih domova. Radili su u stvari fotografije svog okruženja. I kod nas je izlagao Mirko Ondrek, ja mislim 2012. ili 2013. I bila neka novinarka iz Deutsche Welle u Beogradu, radila intervjue, mislim da je tada otvoreni oktobarski salon ili tako nešto, i prošle, videli izložbu. Mi smo onda naletele na Mirka na ulici koji je prodavao neke razglednice i ona je odlučila da skupi pare da mu kupi fotoaparat. I mi smo čak je pokrenula, on je bio raspoložen da se školuje za fotografa, i ona je čak bile pokrenula neko skupljanje novca u Nemačkoj koji bi njemu omogućio stipendiju, međutim mi nismo više mogli da ga nađemo. I ja sam ga posle par godina srela, ja mislim u Šapcu ili tako negde, i njega je život odveo na drugu stranu, ali mi je nekako bilo drago što je uopšte se desila ta prilika i što mu je, eto, i opet u tom smislu ulična galerija dala neku drugu vedriju stranu života.
Ivo, koliko ste osoba upoznali preko rada na uličnoj galeriji, uopšte u Ministarstvu prostora? Pola Beograda čini se.
Ne znam, da, verovatno beskonačno.
Da. Jel veliki broj ljudi, svaki od ovih umetnika koji uglavnom ne izlaže toliko često ili tako dalje, oni jednostavno imaju svoj krug ljudi. Vi ste angažovali potpuno jedan drugačiji nivo grada. Kako? Jeste svesni toga, da?
Pa da, ne znam sad kad tako kažete, nije mi to do sada padalo na pamet, ali to su stvarno izuzetno zanimljivi ljudi koji, čije se, mislim, naše sad već kao prijateljstva ne svode samo na izlaganje u uličnoj galeriji, nego i na različite druge programe i ideje koje razvijamo. Mislim da je to stvarno najznačajnije. I ne samo mi sa umetnicima, nego i umetnici između sebe ili čak ljudi koji dolaze tamo. Mislim da to stvarno provocira u tom smislu različite vrste saradnje, taj prolaz. Mi smo imali i mogućnost da sarađujemo sa festivalom Radus Ludos, pa su nam oni bili doveli neke renomirane umetnike, pa je tu čak bila i predstava, pa Jana Ćučin svirala, što nam je bilo posebno u tom smislu organizacije tog festivala značajna, pa smo radili festival uličnog aktivizma Vrevu, pa mikro festival amaterskog filma, dečje radionice, dakle to je bio isto poseban eksperiment sa Majdanom. Zahvaljujući dvema autorkama, Mini Piščević i Marije Knežević, pravili smo dečju radionicu od trajanja dva dana, abažura. I to je nekako u tom prostoru bilo jako teško zamisliti. Ja se sećam, su roditelji doveli decu, mi smo postavili neke stolove, ukrasili taj prostor, bilo preko dana. Mi smo bili onako malo nesigurni u čemu sred sad tu na sred ulice, šta tu, kako to. Međutim, onda valjda je tako atmosfera i tu su razni se ljudi skupili, se opustila i stvarno je bilo onako jedan jako lep vikend.
Ivo, ono što ne možemo da izbegnemo kada govorimo o uličnoj galeriji, to su financije. Kako se finansirate, odnosno kako zaokružite čitavu priču da možete da izdržite godinu dana?
Pa dakle, da, to je baš...
Jel, bez obzira što izgleda kao da ne postoje potreba za nekakvim finansiranjem, ipak postoji, nešto mora da se plaća.
Naravno da postoji. Evo sad baš dolazim iz galerije Remont, gde sam pričala i sa Mićom Karićem i sa Darkom Radosavljević baš o tome i uopšte u poziciji na toj nezavisnoj kulturnoj sceni. Dakle, mi svi koristimo socijalni kapital naš i oslanjamo se jedni na druge. Dakle, to je sve štap kanap produkcije, što je nekako surova realnost. Rezultati konkursa sekretarijata i ministarstva isto to pokazuju. Dakle, sve manje i manja podrška, pogotovo nekim ljudima koji su duže, mnogo duže od nas na sceni. Mi smo do sada imali podršku ministarstva kulture i sekretarijata i uspemo da to podelimo na toliko programa, to je dakle do 20 izložbi godišnje plus neki prateći program, i to uspemo da finansiramo, dakle produkciju toga. Niko ko radi u uličnoj galeriji nema nikakve plate, nikakve honorare za to, zato što jednostavno nismo u mogućnosti da to radimo.
Vi svi radite okolo, ali tako?
Da, mi svi radimo sa strane.
Vi ste na fakultetu?
Da, ja sarađujem u nastavi na arhitektonskom fakultetu, da, na departmanu za urbanizam. Ali da, eto, mislim, to je neki skroman iznos, ali meni se čini da pomaže. Ono što bih voljela dodatno bi recimo bilo idealno neki honorar za umetnike ili za razne prateće programe, tad bi bila stvarno presrećna kad bi to moglo se desiti, ali to je još uvek naučna fantastika.
Evo, za kraj ovog našeg razgovora jedino što možemo to je da pozovemo naše slušaoce da dođu na predstavljanje ove knjige 5 godina ulične galerije. To će se desiti u petak 1. septembra,
tako, tako? Je, u
8 i opet ste osmislili nešto.
Da, evo recimo super je prilika što se to poklapa sa Fijuk sajmom koji počinju 5. Dakle, taman opet odlična saradnja sa drugarima okupljenih oko festivala Novo doba Matrijaršije i Fijuka. Dakle, pored toga mi Mart teatar će izvesti performans Omaja prema konceptu Nele Antonović, Teodora Sarić će svirati saksofon jedno 40-ak minuta. Mi ćemo predstaviti knjigu, tu će naravno u predstavljanju pomoći i Milica Pekić i Marija Raduš i Darka Radosavljević, koju bi stvarno htjela se zahvaliti ovom prilikom na videli ste prilično emotivnim tekstovima i onako ja ih nisam ni očekivala kad sam ih dobila od njih, mi nekako baš bilo drago da uvažavamo, da u stvari dobijemo takvo mišljenje od njih, da nas na taj način uvažavaju. Htjela bih da se zahvalim Manetu Radmanoviću na predivnom dizajnu, hrvatskoj mladoj umetnici Teji Jurišić na slovnici koju je poklonila ulične galerije, to je njen rad MOS. Svim drugarima koji su nam poklonili fotografije, dakle Dušan Rajić, Ivan Branisavljević, Mihajlo Babović, Luka Knežević Strika, Dragan Kujundžić, Siniša Dugonjić, moje sestre bih htjela da se zahvalim na prevodu koji je uspjela da izvede. Da, eto, iz ove zahvalnice možete da zaključite kako nastaje
koja
program.
Koja je to socijalna mreža iza koje stoji rad ulične galerije. Dakle, evo, želimo srećan rođendan i svi oni koji žele da se na neki način pridruže, mogu vam se pridružiti u petak 1. septembra od 20 časova, ako naravno uspeju da stignu, s obzirom da se u petak dešava puno stvari.
Jeste,
David tačno. Lynch, Salon muzeja savremene umetnosti, Srba Vano, ali o tom potom. Hvala,
hvala
Iva,
vam
na ovom gostovanju. Iva Čukić, umetnička i programska direktorka ulične galerije i arhitekta, bila naš današnji gost.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back no more.
Oh, now, baby, please.
Don't you come back no
more. Echo.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U Zlatnom preseku danas najavljujemo i izložbu Gorana Stojčetovića koja će biti otvorena večeras u 19 časova u galeriji Remont. Naime, jesenju izlagačku sezonu Remont počinje izložbom 20 godina modrovanja Gorana Stojčetovića. Izložba će pokriti širok obim aktivnosti autora kroz odabranu produkciju sa idejom da pruži sveobuhvatan uvid u takvu vrstu autentične društveno-umetničke prakse. Od izložbi javnih crtanja, radionica, gostovanja, povezivanja i rada sa pojedincima i kolektivima, pa do saradnje sa stručnim osobljem klinike za psihijatriju dnevne bolnice Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Jubilej je povod da se razmotri značaj i mogućnost ovakvog pristupa stvaralaštu u savremenim uslovima. O kakvom je pristupu reč, govori autor Goran Stojčetović.
Čitavo ovo moje stvaralaštvo kači 20 godina i našeg društva praktično, jer sam reagovao direktno na situacije, direktno na ljude koji proživljavaju svašta i ja lično. Nekako sam uspeo da povežem to, nije autističan rad, iako ima elemenata pri početku rada, ali sve to nekako je obuhvaćeno i evo tek sada čak i ja vidim u stvari da to ima smisla. I da je to čak meni lično i potresno, jer od stanja kad se već pričalo da puca Jugoslavija, stvaranje turbofolka, propadanje institucija, izbeglištvo, menjanje država, ne znam, ja sam živeo u 6 država, valjda. Onda ovde postizbeglički period, traženje posla, prijatelja, sve je drugačije, a kao ista država. Međutim, ja sam reagovao prilično onako realistično. Nisam zamišljao neki bolji svet, nego sam uvlačio čak i te neke uglavnom neprijatne teme. To što ljudi potiskuju, bilo ljudi s Kosova, bilo odavde iz Beograda. I evo, posle ovih 20 godina modrovanja, nekako mi je lakše jer sam barem video da je vredelo i čak sam i ponosan na sebe jer imao sam mogućnosti za puno skretanja, ubacivanja u razne društvene grupe. Međutim, nekako nisam sposoban za to, reagujem svojom intuicijom, svojom glavom, tvrdoglavo, a s druge strane i previše otvoreno, tako da sam ambivalentan, pokretljiv. To je jednostavno možda i suština. Nemam neki stav, samo želim da uhvatim što jače elemente realnosti koji su i meni bitni lično i nekako paralelno onda sazrevam i bolje uviđam probleme. Ja sad sam dosta imun na ova današnja ludila i možda je to i najveća satisfakcija za rad. Bar me neke stvari ne utiču na moj život. Ne da sam postao, da me ne interesuje, te kako me interesuje, radim s ljudima non stop, nego sam konkretniji. Shvatam da živimo u psihotičnom vremenu, tu nema dileme. Povezujem sa Jungovom, onom kad je na početku 20. veka rekao da je neuroza, neurotičan čovjek, u stvari normalan, da je to tako sada i da to mora da se podigne na taj nivo. Ja tvrdim da je sada psihotično. Mi živimo u psihotičnom vremenu koje doživljava krah, bez obzira što je napumpano ovako, pa mislimo da je tek sada propast sveta, jer to je davno počelo, ali to je i dobro, zato što novo vreme se stvara i ne postoje ti simboli u duši. Čovjek je prazan, znači da je ispumpana i religijska i društvena i kulturna i civilizacijska neka arhetipska priča, prosto se novi čovjek traži novi smisao. E sad ja povezujem to sa crtanjem. Mislim da crtanje je kao ono preistorijski početak kad se okupe te grupice ljudi, pa jedan je kao poluvrač ili vrač, pa on nešto žvrlja, crta i oni vide, zajednički vide. Direktno reagovanje na ljude iz stvarnosti, nikakvo zamišljanje, nikakva idealizacija, ništa nije ni dobro ni loše.
Vaši radovi podsjećaju na automatsko pisanje, dakle na nešto što se tiče takvog jednog procesa.
Na taj način pokušavam da izbjegnem racio, one predstave koje već imam. Hemijska olovka iz više pravaca vidim koliko je posebna. Prvo, ta boja modra je u onom fizičkom, estetskom smislu, fizičkom mislim na fiziku, posljednja boja koja ljudsko oko registruje kao boju. Posljednje ide crna ili tama. E sada, ja se bavim tim stvarima koje su blizu ništavila. Bavim se planetom Zemljom do onog dela dok je atmosfera. Sve što je svemir, to je za mene nepoznato. I ne ulazim u to. Ja nisam Marsovac, niti svemirac. Hemijska olovka je najbrži pribor. Ja crtam po minimum 10 sati bez prekida i to mi dozvoljava tu vrstu ekspresije. To je loptica koja je u cevi, ispušta mastilo koje je, verujem, možda 2 kilometra da može iz jednog, ne znam, nikad to nisam našao neki podatak, ali znam da je svemirska hemijska, da ima 3 kilometra da može da se vozi, a ova nek bude čak i kilometar, to je dosta. Znači ima brzinu, tu boju koja mi odgovara i koja me stalno povezuje s tom nekom policijom, s nekom radničkom klasom, mislim iz 80-ih, sada to ne postoji, i sa modricama, sa nečim što je modro, sa venama. Nekako mi sve to iz daleka dosta znači i plus što je jeftina, što mi je uvek tu, birokratska je, antislikarska. Na fakultetu sam imao problema da mi profesori stalno kažu da neće to da gledaju, jer kao hemijska vetri. Ja imam crteže iz 1981. isti su. Ja verujem da i sama ta boja iritira, jer su ljudi navikli, pogotovo akademija, da studija znači da nešto liči na studiju Leonarda i Michelangela. Znači nešto pre 500-600 godina. S druge strane, i preterana kao modernost, pa jel hoćeš fotografije, jel hoćeš ovo, evo ti izvolite. Pa se onda radi instalacije i imam kolege koji uopšte ne crtaju. Tu nema kraja s tim prostornim planovima, možda bi moglo ovako, možda. Ali crtež je beskonačno polje, okean koji može da ti govori šta ti treba, jer ideje imamo i vi i ja, ali ono što vi nacrtate, to govori o vašom temperamentu. Kakve su vam linije, da li su isprekidane, jake, krivudave, nežne. Sve to mnogo govori u stvari o vašem potencijalu i šta želite u samom tom prostoru. Govori o vama. A kamoli kad se krene da se kose te linije, da se ulazi u asocijativne neke oblike koji zaista su vaši. Tu ne možete da izbegnete sebe. Može to da liči na zeca, pa dobro, zec, pa u redu. Ali kakav zec? Je li plavi, je li žuti, je li dlakav ili ima krljuš? To je u toliko širenje tih asocijacija da u jednom trenutku se dođe do neke baze energije koja je zakočena. I onda ljudi zaborave u stvari da su krenuli da to rade da bi videli nešto psihološki. I samo, ali baš svi se šokiraju kad dobiju likovan rad koji apsolutno stoji. I onda shvate da su kreativne osobe. Čovjek postane srećniji jer kad naiđe na neki problem, on je fleksibilniji. Jer dok čovjek crta, on se sukobi sa svojim pojmovima dobra i zla. Pa ih kombinuje. Pa će nešto da prebriše, nešto mu je glupo, nešto mu je intimno. Svi ti procesi uključuju one pozadinske mehanizme koje potiskujemo i čovjek je fleksibilniji, osjeća malo više dubinske istine sveta. nije više samo zaokružen komšijama, poslom, porodicom, nego jednostavno shvati da je na ovoj planeti sada i nikad više i da je veoma bitan i da treba da mu je cilj da bude zadovoljan.
Čuli ste Gorana Stojčetovića koji večeras u 19 časova otvara izložbu 20 godina modrovanja u galeriji Remot Dobre navike specijal. Druženje, crtanje sa ovim umetnikom biće upriličeno u subotu, a Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja. Myself today.